Šodien pusapaļo 45. jubileju atzīmē Sandis Ozoliņš. Lieki bilst, ka Sandis ir viens no mūsu izcilākajiem hokejistiem, kā arī vienīgais, kas izcīnījis prestižo Stanley kausu. Viņš spēlējis 6 dažādās NHL komandās un, protams, bijis neatsverams palīgs Latvijas izlasei vairākās ziemas olimpiskajās spēlēs. Viņa spīdošā karjera ir piemērs visiem jaunajiem puikām, kas laustin laužas hokejā. Pavisam nesen Sandis apstiprināts savu pirmā hokeja kluba Dinamo Rīga galvenā trenera amatā. Tāpēc vēlam viņam veiksmi un izdošanos. Sveicot Sandi pusapaļajā jubilejā, klausamies Dinamo Rīga viena no svarīgākajām dziesmām. Tie ir Guns N' Roses ar Welcome to the Jungle.
Oh,